кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Құшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішінде елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Қымызханқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде зорлықты әрекеттерден біз нені көрдік? Жұңғоның әрқандай қиыншылықпен сын-сайысты жеңуге толық сенімі, күш-қуаты бар тақырыбындағы ақпараттық шолумен бүйректен сирақ шығарған сорақы логика. Жұңғо ETC қызмет өтеу текшесі ресми іске қосылды және астық кәсібінде қуатты ел болуға аршынды қадам тастады тақырыбындағы еліші хабарын тыңдайсыздар.
Енді хабар тыңдаңыздар.
Зорлықты әрекеттерден біз нені көрдік? 8-дің 13-ші күні кеште, 14-ші күні таңсәрде Шанган халықаралық әуежайында жан түршігерлік зорлықты күш уақиғасы туылды. Заңсыз жиналыс өткізген бір бөлім ұшқары зорлықты күш ланкестері тілшілік міндетін атқарып жүрген Жер Шар Уақыт газетінің қарамағындағы Жер Шар Уақыт газеті торабының тілшісі Фуго Хаумен ішкі өлкеден келген тағы бір жолаушыны жұрттың көзінше ортаға қамап орып соқты. Біз мұндай зорлық зомбылықты барынша айыптаймыз. Біз Шанган сақшылары мен әділет құрылымдарының заңды батыл атқарып, әділетте қатаң болып, заңға қайшылық жасаған қылмыстыларды заңның жазасына тартуын батыл қолдаймыз. Соңғы күндерден бергі талай ретке зорлықты көш уақиғасы бүкіл дүниежүзіне Шанганның бейбіт қыр көрсету дейтінінің шын кеспірін әйгілетті. Шанган заң шығару кеңесі мен орталық үкіметтің Шангандағы байланыс жасау кеңсесінің ғимараттарына зорлықты күшпен шабуыл жасап, орып соғып, улы химиялық ұнтақ, бензин, оқ сияқты қатерлі құралдармен сақшыларға соқтығып, жекелердің мал-мүлкін беталды орып соғып, әлеуметтік құрылғыларды бүлдіріп, метро, әуежай сияқты әлеуметтік қатынасты әдейі тұралатып, әуежайда жолаушыларды янаттады. Тіпті науқастарды да, жүкті әйелдер мен балаларды да қағыс қалдырмады. Ереушілердің ұшына шыққан зорлықты күш әрекетінде тәсілдері үзіксіз жаңаланып, тебіні үзіксіз асқынып, бүлдіру сипаты үзіксіз шиеленісті. Алайда заңмен жөнге салуды аяғасты еткен осындай зорлықты күш әрекеттері бейбіт ереуіл өткізу деп жаймаш уақытатылды. Керісінше, Шанган сақшы жағының заң бойынша заң атқару, тәртіпті сақтау сынды орынды әрекеті қарулы күшпен жаныштау деп қараланды. Ақ пен қара осылай шатастырылса, қайтып зығырданың қайнамасқа.
Шанган қарсы тобы әуелден ақпарат еркіндігін, сөз сөйлеу еркіндігін ауыз жүзінде айтып келген еді. Бірақ Жер Шары Уақыт газеті торабы тілшісінің тағдыры олардың нағыз бетпейнесін ашып тастады. Мұндай еркіндік тек үндес, тілдес медиаларға ғана беріледі. Басқаша пікір білдіретін медиалар мұндай еркіндіктен мақұрым қалады. Тіпті бір ауыз сөзі көңілдеріне шықпаса, таяқтың астына алынады. Заңға өзгеріс енгізуге қарсы тұру жанжалы туылғаннан бері қалыпты тілшілік істеуге орынсыз бөгеттік жасалды. Тұрғысы ұқсамайтын тілшілерге соққы берілді. Тіпті ондай тілшілерге әйеліңнің балаңның көзін құртамыз деп құқай көрсетілді. Қарсы топтар бір жағынан ұқсамаған пікір білдіріп отырған ақпарат дәнекерлеріне соққы беруге желіктіріліп, ақпарат саласындағы қара күштер, ланкес күштер қалыптастырылды. Бір жағынан құтырына заңға қайшылық жасап, әділеттілікке қол жеткізу, зорлықты күшпен ғана мәселені шешу желеуін көтеріп, Шанган жастарын заңға қайшылық жасау, қылмыс өткізу жолына түсуге желіктіріп, алжастырып, жамағат пікірінен пайдаланып Шанган қала тұрғындарын саяси күреске араластыруға, қоғамдық қайшылықты асқындыруға орынды. Жинақтап айтқанда олардың ақпарат еркіндігінің астарында жұңғоға қарсы тұрып Шанганды былықтыру мақсаты жатыр.
Жунгунун ар кандай кыйынчылык менен сын сайысты жеңүүгө толук сеними, күч кубаты бар. Бир мезгилден бери АКШ жак туудурган экономика сауда кактыгысы жунгу экономикасына, тепти дүйнө жүзү экономикасына көптөгөн тураксыздык ала келди. АКШ кеден салыгы таягын өзүксүз булгап, халык акчасынын сындырылымы жети уяндык шектен өткөн карсаңда тагы да көне абөнгө басып, жунгуну сындырылымды меңгерүүчү эл катарына эңгизди. Дүйнө жүзү жетинчи үлкөн экономикалык тулга ретиндеги жунгу кыйынчылык менен сын сайысты толук сеним менен жеңе ала ма жокпу? Дүйнө жүзүнүн бирге дамуун жебеуде өздүксүз маңызды түрткүлүк рол аткара ала ма жокпу дегенге назар аударып отур. Жунгу экономикасынын табыстарына назар аударып, сапалы дамуудун жаңы болошагына зер салсак, жунгу экономикасында жарыкка чыккан берик тирек, орасан зор серпимдүүлүк адамды желпиндирет.
Ішкі жақта экономиканың құлдырау қысымы, сыртқы жақта экономика сауда қақтығысы сияқты қауіп-қатер мен сын сайыстар болғанымен, жунгоның экономикалық айналымы жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып отыр. Орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму ауқымы әлі де дүниежүзі экономикасының көрнеу түйіні саналады. Факт алдында жунго экономикасының санды мәліметіндегі қысқа мерзімдік толқуларды сыңар жақтылықпен әсірелеудің жунго экономикасы әлсіреді, жунгоның экономикалық қатері зорайуда деген орынсыз үндердің барлығы түкке тұрғысыз. Бұлттың күннің көзін көлегейлеуі мезетті құбылыс қана. Жунго экономикасына диалектикалық тұрғыдан ой жүгірту, ұзақ болашақтық тұрғыдан тұжырым жасау керек. Экономикалық айналымдағы қиыншылықтар мен мәселелер, даму барысындағы мәселелер, алға басу барысындағы реттеу жүнгі экономикасының ұзақ уақыт жақсару беталсын өзгерте алған жоқ. Орай сайыстан басым, басымдық әлі де өзімізде.
Бүйріктен сирақ шығырған сорақы логика. Өтірікті мың рет қайталасаң да өтірік. Осы бір болжымас заңдылықпен Америкада кейбіреулері таңдау сипатты санаспай отыр. Жунго экономикасы орнықтылық барысында ілгерілеуде күйді сақтап, биыл алдыңғы жарты жылда жунгоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны былтырғы сәйкесті мезгілдегіден 6.3% артып, орта жоғары арту қарқынын үздіксіз сақтағандығы айқын бола тұрса да, Америкадағы кейбіреулер жунгоның жағдай төтенше нашар деп әдейі көкуді. Жунго жақтың Америка жақтың жіті қадағалап отырған істеріне белсенділікпен жауап қайтарып, фентанил түріндегі заттарды реттеп түрге бөліп басқаруды қатаң жүргізгендігі айқын бола тұра, Америкадағы кейбіреулер шындықпен мүлде санаспай, жунго Американың ел ішіндегі фентанил түріндегі заттардың басты келу қайнар деп жала жауып, Америка жақтың өзі фентанил түріндегі заттарды беталды қолданған жауапкершілігін жунго жаққа итермеледі. Жунго мен Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағындағы мемлекеттердің Нанхайдағы әр жақтардың әрекет жарнамасының рухын берік ұстанып, Нанхай әрекет өлшемі кеңесін белсенділікпен ілгерілеткендігі әрі өлшемнің жеке кеңестің құжаты жобасының бірінші айналымдық тексеріп оқуын алдын ала орындағандығы айқын бола тұра. Америкада кейбіреулер араға әрткі салып, жунго мәжбүрлеу тәсіл арқылы Нанхайды ашуға кесе көлденің болды. Жунгоның Шығыс Оңтүстік Азиядағы көрші елдерді мәжбүрлеу әрекеті осы өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына қатер төндірді деп көкіді. Олар халықаралық қоғамның көзі қырағы екендігін, бүйректен сирақ шығарып пәлі шығаруы шындықты өзгерте алмайтындығында, ақиқатты аудара алмайтындығында қайдан білсін.
Америкадағы кейбіреулер Америка алда тұрадыны желеу етіп, Америка зиян шегуде, техника өткермелеуге мәжбүрледі, білім мен құқығын ұрлады қатарлы, ойдан қиыстырған жазғыруларына сүйеніп, жүнгоға қаратылған экономика сауда қажалысының дәрежесін өрлетті. Мұнымен тек қана тіпті де көп Америка кәсіпорындар мен тұтынушылар құрбандыққа айналумен қоса, дүние жүзі экономикасына зор қауіп-қатер әкеледі. Америкадағы кейбіреулер барлық жерде айтылмыс жүнгі қатерін дабыралап, бұл Америкаға қатер төндіріп қана қалмастан, тағы өркендеп келе жатқан елдерге де қатер төндірді деп соқты. Тіпті жүнгінің сыртқа бағытталған дамту көмегін қарыз тұзағы деп қисынсыз жала жапты. Мұндай жат ниетті жалған айыпқа қарата, кейбір мемлекеттердің басшылары жабал алға шығып, ашық тойтарыс берді. Американың елшіндегі білімді адамдарда бірлеспе ашық хат жариялап, жүнгоны жау санауға қарсы тұрды. Тарих даму бәсекесі алдында дұрыс әдіс амал ежелден басқаларға күйе жағып, қысым түсіру емес, қайта өз мәселесін шешіп, өзінің нақты қуатын жоғарлату екендігін баяғыда-ақ дәлелдеген. Мемлекет жөнінен айтқанда экономиканы дамытатын қуаты болумен бірге адамгершілік моралды сәулелендіретін күш те селбесіп тең игілікке кенелу пейілі де болу керек.
Жоңқа ұлты ұзақ тарихқа ие абыройлы ұлт. Олардың жазғыруының, соқтығуының, құқай көрсетуінің және құрметтемеуінің нәтижесі айтпаса да белгілі. Америка бар амалын салып, жан саны әлемдегі жан санының 20%-ке жуығын ұстайтын джунгоның алға басуын бөгемек болды. Мұндай қылық бір түрлі ұнамды үлгі орната ала ма? Американың бұрынғы өкілетті көмекші мемлекет істер хатшысы Дон Юншаңның өткен айда Bloomberg агенттігінің сайтында жариялаған мақаласындағы сұрауы Америка қоғамының наразы көңіл күйін бейнелеп, Америка жұртшылығының Американың халықарадағы образының зиянға ұшырауынан жалпы етті қамыққан көңіл күйін айтты. Шындыққа құрмет ету, өзінің сөз әрекетіне жауапты болу, халықаралық барыс-келістегі негізгі адамгершілік мұрал және өлшем. Мынау шүбәсіз әрқандай мемлекет жөнінен айтқанда, осы төменгі шектердің өзі қолдан кетсе, енді қандай халықаралық адамгершілік моралдан сенімнен ауыз ашуға қайдан болсын? Моралсыз сөз айтпау, ұждансыз іс істемеу керек. Джунго ежелден осындай әрекет өлшеміне құрмет етіп келеді. Жөн жосығың дұрыс болса, бүкіл әлемді шарлай аласың. Қасақана жанжал шығарушының соқтығуынан қорықпайтын сенім бар. Америкадағы кейбіреулерге өзіңнің қисынсыз логикаңмен елді бүлдіретін өнеріңді тым жоғары бағалап алма. Дүниені алақанымда ойнатамын дейтін құрғиялыға тіпті де мастанба деп насихат айтамыз. Ақиқат пен турашылдықтың кешіксе де ешқашан отырмайтынын білуіміз керек.
Жонго ETC қызмет өте текшесі ресми іске қосылды. Тілшінің жуырда қатынас тасымал министрлігінен ұғысуынша, Жонго ETC қызмет өте текшесі ресми іске қосылып, қызмет өте бастаған. Автокөлік иелері мемлекеттік кеңестің клиент қолданыс жүйелерінің ETC қызмет өте арнаулы районы немесе қатынас тасымал министрлігінің ресми уишатының ETC қызмет өте текшесі арқылы ETC кәсібін желіде ақысыз бітірсе болады екен. Қатынас тасымал министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. Көлік тоқтатпай тез ақы алу нысанасын жүзеге асыру үшін биыл жыл соңынан бұрын мемлекет қарастылығындағы автомобильдерге ETC-ді орнату шамасын 80%-ке, жоғары қарқындықта жолдың кірер аузындағы автокөліктердің пайдалану салыстырмасын 90%-ке жеткізуге күш салып, көлік тоқтатпай тез ақы алу нысанасын негізінен жүзеге асырамыз. Қазірге дейін елімізде ETC-дің таратылу мөлшері 106 миллион 967 400-ге жетті.
Осы жауаптадан былай деді. ETC тарату қызметін анағұрлым ілгерілету үшін қатынас тасымал министрлігі Джунго үкімет торымен бірге Джунго ETC қызмет өтеуінің ресми қолданыс текшесін ашып, ETC-ді желіде ақсыз бітіруді, көлік иесінің қолына жеткізіп беруді, орнату түсіндірмесімен желіде қамдауды, автоматты танытып пайдалануды іске асырды. Қазір бүкіл елдің жер-жеріндегі көлік иелері қатынас тасымал министрлігінің ресми WeChat әлеуметтік нөміріне қосылу немесе мемлекеттік кеңестің клиент қолданыс жүйесінен пайдалану арқылы ETC қызмет өтеу арналы районына кіріп бітіру, кеңес алу сияқты қатысты кәсіптерді орындауына болады.
Астық кәсібінде қуатты ел болуға аршынды қадам тастады. Жасыл марка жарату, селенді күріш егу керек. Бұл күнде базармен санаспай атсыз басында қордан қор тер төгудің қисыны жоқ. Гуанси Лудяншуаң сапалы күріш кооперативінің бас алқасы Вейенген астық егудің жаңаша тәсілін осылайша таныстырды. Өлшемдендіріп егу, ден қоя қораптау бұл арадағы селенді күрішті ерен базарлардағы өтімді тауарға айналдырды. Егіншілердің баю жолына түсуіндегі жаңа кәсіпке де айналды. Тоя тамақтанудан жақсы тамақтануға ойысу керек. Міне бұл, біз қазір шешуге құлшынып отырған құрылымдық мәселе. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы ұйытқа еткен партия орталық комитеті мемлекет жағдайын тиянақ етіп, ауыл шаруашылығының қамдау жағындағы құрылымдық реформасын ілгерілетіп, астық сынды өзекті бәсекелік қуатты мықты игеріп, астық кәсіп тізбегін ұзартып, құн тізбегін жоғарылатып, қамдау тізбегін қалыптастырып, ауыл шаруашылығының сапа өнімділігі мен бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. өнімді қамдау қажетсіну керлесіп, осы заманға ауыл шаруашылығы тез қарқынмен дамып, жаңа қозғаушы күштіні қайтып, еліміз астық өндіретін ірі елден астық кәсібіндегі қуатты елге қадам тастады.
Қомақты астық, ірі кәсіп, үлкен базар, ауқымды айналыс жағдайы жарыққа шықты. Бүкіл елдің астық жалпы түсімі 1 триллион 200 миллиард жыңнан астам мөлшерде орнықты. Былтыр астық кәсібінің жалпы өнім құны 3 миллиард 100 миллиард юан болып, арту шамасы 6%-ден асты. Тіпті де өрелі, тіпті де сапалы, тіпті де баянды астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру жүйесі орнатылып, ішер астын алаңдамайтын болдық. Халықарада күрделі ортаға және қатермен сайысқа төтеп беруде ырықтылыққа қол жеткіздік. Атыс сехпен тұтасты. Кәсіп желісі астықтың сапалы, бағаның ойдағыдай болуына түрткілік етті. Қамдау жағына күш салынып, астық кәсібіндегі олқылықтар тез толықтанды. Тапсырыс қолымызды, астық сатудан қам жемейміз, деді Хабы өлкесі, Нанхы ауданы Соңтай қыстағындағы астық егетін ірі отбасы мүшесі, Яули Чаң нық дебімен. Биыл жазғы жиын-терін кезінде ол еккен 700 мың сапалы бидайға түгелдей тапсырыс берілді. Бір жыңы әдеттегі бидайдан 10 фыннан астам жоғары тұрды. Ол 10 фынға немқұрайды қарамаңыз. 700 мың жың бидайдан 100 мың юан артық кіріс кіргіземіз, деді.
Шөл жазирадағы шегара өңірде шәкірт тәрбиеледі. Бақытқа ұмтылу өмірлік мақсат. Гуандун өлкесінің Фошан қаласынан Синьцзянға көмекке келген мұғалым Худа Тянь Синьцзянға көмектесу барысында бақыт жөнінен тіпті де шынайы сезімге ие болды. 2013 жылы ат аталып, Пайзауат аудандық орта дәрежелі кәсіптік техникалық мектепке келіп, мектеп бастығы міндетін үстіне алған ол, Пайзауатта бір істегенде 6 жыл істеді. Ол, Пайзауатта өлеңде жазылғандай асқақ сезімді қайта таптым, деді. Жақсы мектеп бастығы жақсы мектепті жарыққа шығарды. Оқу-ағарту кәсіп саласымен тоғысты. Кәсіп саласы жұмыстануды жетектеді. Жұмыстану кедейлерді сүйемелдеуді жебеді. Кедейлерді сүйемелдеу халық тұрмысын жақсартты. Халық тұрмысы орнықтылыққа дем берді. Оқу-ағарту мұндағы ең маңызды шешуші буын. Кәсіптің дамуы белгілі кәсіптік шеберлікті дайындаған зор топтағы кәсіптік жұмысшыларға ерекше мұқтаж. Кедейліктен арылту тіптен солай. 2013 жылы 6 айда 170 миллион юан қаржы қосылған Пайзауат аудандық кәсіптік оқу-ағарту шеберлікке баулу бақшасы салынды. Қатты бөлшек құрылғылары жақсартылды. Енді үздік мектеп бастығы шұғыл қажет еді. Фошан Хуасай кәсіптік техникалық мектеп оның Пайзауат кәсіптік мектебінің бастығы міндетін үстіне алуын үміт етті.
Алғаш келгенде Худа Чаң мұндай үлкен мектепте оқушының осыншама аз боларын мүлде ойламаған еді. Ол жердегі адамдар балаларын оқытқысы келмейді. Кей ата-аналар тіпті балаларым оқыса да оқымаса да, жоғарылап оқыса да, жоғарылап оқымаса да, бәрібір деп есептейді. Осындай жағдайда оқушыны қалай қабылдау Худа Чаң шешуге тиісті бірінші қиын мәселе болды. Ол жасампаздықпен жергілікті орынның парткомымен, өкіметімен 5 бастық жауапты болу тізімін орнатты. Яғни аудан әкімі, мектеп бастығы, ауыл бастығы, қыстақ бастығы, отағасы өз жауапкершіліктерін үстін алып, оқу жасындағы балаларды мектепке алып барды. Мектепте қалдырды, әрі мектепті жүйеге түсіріп, басқарудың көп түрлі негіздік түзімін шығарды. Бұл оқытудың қалыпты жағдайы, оқытушыларды баулу сияқты әр жақты қамтиды. Бүгінгі таңда Пайзауат кәсіптік мектебі оңтүстік Синьцзяндағы орта дәрежелі кәсіптік оқу ағартудың үлгісіне айналып отыр. Мектептен оқу тауысқан оқушылардың жұмыстану мөлшері 36%-ден 87%-ке көтерілді. Тоқымашылық мамандығынан оқу тауысқан оқушылардың жұмыстану мөлшері 99%-ке жетті. Тәрбиеленіп шыққан оқушыларға оқу тауыспай жатып, кәсіпорындар тапсырыс беріп үлгерді.
Реформа оқытушы оқушыларды көптеген игілікке кенелдірді. Шынайы ізгі ниетті қамқорлық, нақты шынайы әрекет оқытушы оқытушылардың сеніміне ие болды. Оқытушы оқушылар қолдап түсінген соң, Худа Тян көңілін орнықтырып, автокөлік ремонттау қолданылымы және ремонттау мамандығын үлгі көрсету түйіне етіп тексеру зерттеуді бастады. Ол осы мамандықтағы тізімге алдырылған оқушылардың 100-ден асатынын, бірақ жайшылықта мектептен небәрі 50 неше оқушының сабаққа қатынасатындығын байқайды. Оқушылардың азаюындағы себеп оқытушылар өресінің біршама төмендігі, сабақтардың кемелді жүйесінің жоқтығы еді. Оқытушылардың сабақ өте алмау, Оқушылардың шеберлікті үйрен алмау мәселесін чешу үшін Худачаң сабақана мен нақты практика үйінен шықпай, оқытушыларды ұйымдастырып жиын ашып, өзі бастап үлгі көрсету сабағын өтті. Фошан Хуасай кәсіптік техникалық мектебі қызметінің әмәліеттық тәжірибесіне, сондай-ақ Пайзават кәсіптік мектебінің жағдайына қарай отырып, екі негізгі өз көп үлгі сабақ жүйесін орналастырды. Екі негізгі өз дегеніміз қос тіл тәрбиесі мен ахлақ мораль тәрбиесі. Мұнда көп үлгіленген оқыту қолданылып, әрбір үлгі бір кәсіптік шеберлік және бір қызмет орнымен сәйкестірілген. Бұл әдіс оқытушылардың анағұрлым маманданып, анағұрлым бағыттамалы оқыту жүргізуіне мүмкіндік жасады. Пайзават кәсіптік мектебінің оқытушысы Өрниса Рахман былай деді. Реформа оқытушы оқушыларды көптеген игілікке кенелдірді.
Нағыз жақсы мектеп құрамын. 2016 жылы алдыңғы топта Шинжанға көмекке келген кадрлар Шинжанға көмектесу қызметін аяқтатып, Шинжаннан аттанарда Худачаң тағыда қалып, өзінің Шинжанға көмектесу ісін жалғастыруды таңдады. Осы мектеп жаңа мектеп ауласына көшкеннен кейінгі бірінші кезектегі мектеп бастығы. Осы мектеп кәсіптік орта мектептен орта дәрежелі кәсіптік техникалық мектеп деңгейіне көтерілгеннен кейінгі бірінші кезектегі мектеп бастығы ретінде менің көңілім орныққан жоқ. Тағы 3 жыл құлшыну арқылы оны шын мәніндегі жақсы мектеп етіп құрып шықсам деймін. Худачаң былай деді. Мектептің дамуы белгілі бір адамның кетуі мен қалауының әсеріне ұшырамау керек. Шинжанға көмектесуге келгеннен бері Худачаң кәсіптік оқу-ағарту қызметінің жаңа жолын ашты. Оның да маңызы ұлттар ынтымағының ұрығын септі.
Ұлттық торт кәсібінің екінші жылдық оқушысы Амангүл әбей көп ағайынды, әке-шешесінің денсаулығы нашар, үйдің үлкен қызы болған соң, Мөралдыда оқуда озат Амангүл оқуын тастап, жұмыс істеп ақша тауып отбасына қолғабыс ету ойына келеді. Әрі класс жетекшісіне оқудан шегінгісі келетіндігін айтады. Амангүлдің үйінің жағдайы Худачаңды бейжай қалдырған жоқ. Ол Амангүлдің әке-шешесін мектепке шақырып, оларға 2000 юань жылу атайды. Одан соң оның үйіне барып, әке-шешесіне шеберлік үйренудің маңыздылығын айтып түсіндіреді. Көп өтпей Амангүл жүзіне күлкі үйірле мектепке қайтып оралады. Кедейден қалайша дегдар жанша қалады. Көп жағдайда шешуші сәтте басқалардың қол ұшын беруіне сүйенеді. Бірде бірін қатардан қалдырмауды мен орындай алмаймын. Қолымнан келетіні біреуіне болса да көмектесу, дейді Худачаң.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осы арағы дейін сабақтаймыз. Көңіл көп тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Мақпал Камнисханқызы мен Ұшар Кәдірбекұлы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Ұшар Кәдірбекұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірі қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізді...
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасымда әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Биіктен арқамен түсілді, шаңғы тебілді, жартасқа шығылды. Күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кесіп, бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктену.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды,